Ja vielä jatkuu ohjelmamme tämänkertaisen vieraan kanssa. Hän on pastori Jukka Jämseen Jyväskylästä. Hän toimii Lapuan hiippakunnan lähetyssihteerinä. Aiheena tässä ohjelmassa meillä on hengellinen uudistuminen, armolahjat ja rukous. Sanotaan Jukka, että sinä puhut rukouksesta lapsenmielisen ja rennon vuoropuhelun kannalta suhteessa Jumalaan. Onko se oikea tapa? Jumalahan on suuri, pyhä, ihminen on mikä on.
Joo, kyllä mä ajattelen, että niin kun Jeesus sanoo näin, että sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Tämä Markuksen evankeliumin 10. luvun kohta, niin minusta se kannattaa ottaa ihan vakavasti. Lapsi ei ole vielä tehnyt sääntöjä ja järjestelmiä. Hänen sääntönsä on se, että hän tietää, mikä olisi mukavaa, ja hän tietää, että isä on hyvä. Ja siitä tulee johtopäätös, pyydetään. Ja mä ajattelin, että Jeesus tarkoittaa jotain tällaista. Että ei tehdä järjestelmiä, ei tehdä sääntöjä. Jos me ollaan rukoiltu vaikka, että meillä on joku vaikea tilanne töissä, helpottaisi tai että mun sairaus parantuisi. Jos me ensin ei koetakaan mitään, niin ei hyvänä aika ruveta tekemään siitä teologiaa ja miettimään, että ei Jumala tahdo antaa. Vaan katsotaan Raamattua, ja jos sanoo toisaalla, etsikää niin te löydätte, pyytäkää niin teille annetaan, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja sitten hän toistaa ne vielä 3 kertaa, 6 kertaa sanoo sama asia. Pyytäkää, 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 pyytäkää. Ja minusta me saadaan rohkeasti ajatella näin, että kerrotaan isälle meidän tarpeet. Ja jos ei heti tule vastausta, niin ei ruveta ajattelemaan, että Jumala haluaa pidättää meiltä jotain. Raamattu selvästi lupaa, että mitä 2 tai 3 maan päällä yhdessä sopien pyytää minun tavallisesta isältä, niin sen he saavat. Ja ajattelen näin, että sitä rupattelua saa jatkaa, koska Jumala on hyvä. Ja pyytää vaan ja luottaa jatkuvasti, että Jumala on hyvä.
Tähän samaan, kun sitten liittyy myöskin Uuden testamentin viesti siitä, että meidän tulisi tavoitella armolahjoja.
Joo, se on hauska muuten se ensimmäisen korinttilaiskirjan 14. luvun alku, missä tämä on. Sehän oikeastaan tavoitelkaa innokkaasti, tai jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt sen, juoskaa niiden perässä, kunnes saatte ne kiinni.
Miten se on käytännössä?
Sitä se varmaan on, että me pyydetään Jumalalta, että annapas meille näitä armolahjoja, kun on täällä kerran luvattu ja näitä kuvataan Raamatussa. Ja sitten yhdessä harjoitellaan, kokeillaan.
Voiko armolahjoja harjoitella?
No minusta ihan yhtä hyvin kuin kaikkea muutakin. Että niin kun, jos nyt ajatellaan, että joku vastavalmistunut planttu tulee papiksi, niin eihän se nyt varmaan elämänsä parasta saarnaa ensimmäisenä pidä. Ja tokihan me nyt ajatellaan, että Jumalan sanan opettaminen on varmasti Jumalan tahto. Kyllä sitä voi harjoitella. Samalla tavalla minusta me voidaan seurakuntana yhdessä pyytää, että Jumala täyttäisi meitä pyhällä hengellä, antaisi meille niitä lahjoja ja sitten luoda tilanteita ja käytäntöjä, joissa nämä armolahjat saisivat ilmentyä. Eli tavallaan tämmöinen turvallinen ilmapiiri.
Jukka, sinut on tavattu myöskin sellaisissa tilaisuuksissa, jonka otsikkona on ollut kuunteleva rukous. Mitä se pitää sisällään ja mitä sillä tarkoitetaan?
Minusta suomenkielisessä Raamatussa, kun puhutaan profetiasta, sehän ei ole suomea. Ja ajattelen näin, että meillä ei ole oikein ollut käytäntöjä profetoimiselle ja siksi siihen on jäänyt myös tämmöinen hyvin vaikea sana. Et meillä ei ole oikein kunnon suomalaista sanaa. Ja minä aikanaan yritin sitten miettiä, kun Paavali nostaa profetian ykköslahjaksi. Raamatussa sanotaan, että tavoitelkaa innokkaasti hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjoja. Ja kuunteleva rukous on minun suomennokseni profetiasta. Minusta se kuvaa aika hyvin sitä, mitä profetiassa tapahtuu.
Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva seurakuntaa, sillä hän puhuu rakennukseksi, lohdutukseksi, kehoitukseksi. Tämäkö toteutuu kuuntelevassa rukouksessa?
Tämä on yksi asia, mitä siinä korostetaan. Mä voisin pikkusen kuvata, miten siinä yleensä toimitaan. Siinä yleensä vähän katsotaan ensi alkuun raamatunopetusta aiheesta. Ja tämä on yksi kohta, mikä on hirmu tärkeä profetoimisessa, että rakentaminen, kehottaminen ja lohduttaminen on se, millä tavalla Pyhä Henki puhuttelee. Hän osaa sanoa hyvin vaikeatkin asiat hyvin kauniisti ja lempeästi. Yleensä kuuntelevassa rukouksessa tämän opetuksen jälkeen me mennään mielellään 4 hengen ryhmiin, ehkä 5 hengen ryhmiin. Sitten yhden ihmisen puolesta kerrallaan rukoillaan sillä tavalla, että vetäjä, joka vetää kaikkia ryhmiä yhtä aikaa, hyvin lyhyesti rukoillaan tämän ihmisen puolesta, koko tilanteen puolesta. Sitten me odotamme hiljaa. Joskus teemme mielikuvaharjoituksenkin, mietimme jotakin mielikuvaa, annan vaikkapa jonkun aiheen, että miettikääpä vaikka vastapoimittuja omenoita, kulhollinen. Ja sitten jutellaan, miltä se näyttää, minkälainen astia ja oliko ne punaisia vai vihreitä omenoita ja niin edelleen. Ja sitten kun on vähän harjoiteltu, ihan oikeasti ehkä katsotaan sitä ihmistä, jonka puolesta rukoillaan tai pidetään silmiä kiinni. Molempia kokeillaan. Ja sitten jos mieleen tulee jotakin, keskustellaan. Vaikkapa 4 hengen ryhmissä 3 ihmistä sanoo sille yhdelle, mitä tuli mieleen. Ja tämä yksi saa antaa palautetta sitten näille 3. Osuuko kohdalleen. Ja sitten lopuksi siunataan Herran siunauksella. Sillä ajatuksella, että kun Paavali opettaa, että profetoiminen on vajavaista, niin siunauksessa me ajattelemme, että me pyydämme, että se mikä on ehkä ollut Jumala antamaa, se saa kirkastua. Sitten se, mikä me ollaan väritetty, koska siinä on aina sitä astia makua niin sanotusti, kun se on aina vajavaista, Raamattu opettaa näin. Niin että se saisi unohtua se, mitä me itse ollaan siihen lisäilty, tai jos me ollaan keksitty koko juttu itse, niin se saa unohtua. Ja sitten me siunataan. Ja tämä on hirmu tärkeää. Ja mä oon nähnyt hyvin usein, ja on tiedän muitakin hengellisen työn tekijöitä, jotka on käyttänyt tätä harjoitusta, se on ollut lähtökohta hyvin monelle ihmiselle, joka on sanonut hyvin selkeän kuuntelevan rukouksen lahja, eli profeetian lahja. Eli näin ajattelin, että kuunteleva rukous on sen lempeä seurakunnan keskellä tapahtuva harjoittelutapa, jossa tavoitellaan Paavalin opetuksen ensimmäisen korinttilaisen kirjeen 14. luvun mukaisesti. Tavoitellaan sitä.
Ohjeistatko näitä tähän kuuntelevaan rukoukseen osallistuvia henkilöitä siitä, että miltä elämän alueelta tai minkä tyyppisiä asioita voidaan tässä esille nostaa?
Kyllä. Tässä on hyvin tärkeä juuri tämä, ensinnäkin tämä, se joka profeetoi puhuu ihmisille, rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Rakentaminen, se on purkamisen ja rikkirepimisen vastakohta. Kehottaminen ei ole siis tällaista käskemistä, vaan se on tällaista niin kuin puolustusasian ajajan puhuttelua omalle asiakkaalle. Se on se alkuperäinen merkitys. Hyvin tällaista rohkaisevaa kehottamista. Lohduttaminen, no sitä nyt ei tarvitse paljon suomentaa. Kaikki tietävät suurin piirtein mitä se on. Mutta sekään ei ole sellaista pehmeää, että tämä alkuperäinen sana tässä on hyvin semmoista jämäkkää, ryhdistävää lohduttamista. Semmoista. Ja oikeastaan tämmöiset 2 ohjetta. Jos sulla tulee jotain tuomitsevaa kiukkuista mieleen, sitä ei saa sanoa. Toinen ohje, joka sisältää 3 muuta ohjetta, ei perustu Raamattuun, vaan kirkon kokemukseen, ei saa mainita lähestyvää kuolemaa tai vakavaa onnettomuutta. Toinen, ei puhuta aviopuolison löytämisestä eikä luvata sellaista, ei anneta lupauksia lasten saamisesta. Tässä nämä sen vuoksi, että liikutaan elämän ja kuoleman kysymyksissä ja näillä alueilla on satutettu paljon ihmisiä, koska profetoiminen on vajavaista, kuunteleva rukous on vajavaista ja joskus me sekoitamme oman toiveajattelumme Jumalan ääneen. Ja siksi näille alueille ei mennä tässä harjoituksessa. Ja jotenkin haluaisin näin radion kautta, kun tämä sanotaan, niin lämpimästi suositella, että pysytään näiltä 3 alueelta erossa.
Mitä haluaisit vielä tässä lopussa sanoa kuulijoille Pyhän Hengen työstä kristityn sydämessä?
Haluaisin sanoa näin, että ihmisen elämän tarkoitus on täyttyä Pyhällä Hengellä, koska hän on meidän luojamme. Hän on ollut isän ja pojan kanssa meitä luomassa. Hän haluaa asua meissä. Ihminen ei ikään kuin ole elossa, jos ei hän elä Pyhässä Hengessä. Ja Pyhän Hengen tunnistaa käytännössä siitä kaikista parhaiten, että ihmiselle syntyy kaipaus Kristuksen puoleen. Se on oikeastaan, voi sanoa, että ainoa pätevä tuntomerkki. Kaikki sitten tällaiset, että onko sinulla armolahja, oletko puhunut kielillä ja niin edelleen, niin edelleen. Ne on vaan hedelmää siitä. Ne on lahjoja. Ei niitä pidä vaatia. Ja jotenkin haluaisin sanoa näin, että Pyhän Hengen työ ihmisen sydämessä ja armolahjat ovat kristity ruisleipää. Ne eivät ole kermaa, ne eivät ole vain joku sellainen, että otetaanpa tuohon, niin kuin, vähän niin kuin autoa valitaan, otetaan tuohon nyt joku lisävaruste. Ajattelen näin, että me olemme niin toivottoman syntisiä. Meidän tehtävämme on melkomoisen suuri tässä maailmassa. Me tarvitsemme joka ikisen rippeen, mitä Pyhä Henki vaan meille voi antaa, että saisimme edes jotenkuten rakastettua tätä kärsivää maailmaa.
Jukka Jämseen, sydämelliset kiitokset siitä, että olit mukana tässä ohjelmassa. Omasta puolestani ja varmasti monien kuulijoiden puolesta tahdon toivottaa sinun elämäsi ylle ja sinun palvelutyösi ylle Jumalan siunausta.
Kiitoksia, sitä samaa ja sitä samaa kaikille kuulijoille.